Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyatining qurultayda yangidan saylanib chiqqan markaziy kengash a'zolarining birinchi yig'ini 3 noyabr kuni Xalq assambleyasining yig'in zalida o'tkazildi. Yig'inga Bishkek, Qarabalta, Toqmoq shaharlari va Pokrovka, Olatov, Aqsu nayalaridan ittifoq jamiyatining sho'ba raislari ham qatnashgan. Yig'in kun tartibida 2 masala qaralgan bo'lib, birinchi ittifoqning ma'mun raisini saylash, ikkinchi 2007 yili dekabrda Qirg'iziston Oliy Kengash parlamentiga bo'ladigan saylovga Uyg'ur ittifoq jamiyatidan nomzod kiritish masalalari kun tartibiga qo'yilgan. Birinchi, ya'ni ittifoq jamiyatining ma'mun raisini saylash bo'yicha rais Dilmurod Akbarov doklad bilan so'zga chiqib, Uyg'urlarning 6-chi navbatdagi qurultayining demokratik asosda yaxshi o'tganligi, qurultay tayyorlik hay'atining o'z vazifasini adillik bilan ilib borganligi, shuningdek saylovda aktiv rol o'ynagan markaziy kengash a'zolariga o'zining minnatdorligini bildirib, ittifoqning nizomnomasiga binoan muavin raislikka Nasirov Jamoliddinov kirishganligi, bu to'g'riliq markaziy kengash a'zolarining uni tasdiqlab berishini tavsiya qilib, Nasirovning tarjimoni va xizmat faoliyatlarini tafsilli so'zlab o'tdi. Natijada markaziy kengash a'zolari ko'pchilik ovoz bilan Jamoliddinovni ittifoq jamiyatining muavin rais qilib saylashdi. Kun tartib bo'yicha 2-chi masala, ya'ni parlamentga nomzod kirish to'g'riliq Dilmurod Akbarov axborot berib, Oliy kengash parlamentiga dekabr oyida o'tkazilgan saylovga bir siyosiy partiya tizimligi bilan yurgizilganligi, shuning uchun Uyg'urlar Oqcho'l partiyasini qo'llashi lozim ekanligi, hukumat Uyg'ur ziyolisi Oybek Bulotbekovning nomzodligini ma'qul ko'rganligi to'g'riliq so'zlab u bunday dedi. Radio anglovchilar. 2007 yili 16 dekabrda Qirg'iziston Oliy Kengash parlamenti deputatligiga o'tkazilgan saylovga Uyg'ur ittifoq jamiyati markaziy kengash a'zolari ko'pchilik ovoz bilan Uyg'ur ziyolisi Oybek Bulotbekovning nomzodligini qo'llab uni saylab chiqdi. Oybek Bulotbekov Qirg'izistonda bo'lib Bishkek shahrida Uyg'ur tijoratchilarining ichida, shuningdek Uyg'ur ziyolilarining ichida nihoyatda obro'li, o'z tijorati bilan Uyg'ur xalqining madaniy ishlariga bo'lib maktablarga ko'p yordam berib Uyg'urlarning nihoyat roziligini qabul qilgan bola 50,000 Uyg'ur Qirg'izistonda yashayapti desa, shu 50,000 Uyg'urning ko'pchilik soni bilan uni bildiganlar shuni qo'llab quvvatlaganligi uchun bo'lib shu Uyg'ur madaniyat ishlariga ko'rsatgan xizmati nihoyat cho'ng. Oybekning bir ortiqchilik yeri butunlay hukumat organlari bilan, hukumat xodimlari bilan nihoyat yaxshi munosabatda yaxshi bo'lganligi uchun birinchi qatam hukumat o'zi qo'llayapti deb Uyg'urlarning tarixida Qirg'izistonda hukumat qo'llab, biroq Uyg'urni nomzod qildigini yo'q deb bu navbatda demak uni qo'llayapti. Shuning uchun Uyg'ur xalqi buni yaxshi tushundi, shu munosabat bilan nomzod qilib saylanib chiqdi.